La geoparco de la Sankta Cruca Montaro ricevis en aprilo la ateston de la Monda Geoparco de UNESCO. Gi ampleksas la teritorion de 5 komunumoj en la suda Pollando, en kiu troviĝas inter alie unikaj naturrezervejoj, kaverno Raj, kaverna komplekso de Kadzielnia, Wietrznia kaj Góra Miedzianka. La geologia valoro de la regiono estas ligita kun valoroj historiaj kaj kulturaj, inkluzive de la historiaj ministaj tradicioj. La atesto firmigas la turisman markon de Kielce kaj ligitaj kun ĝi najbaraj komunumoj. Aktuale en la monda listo de geoparkoj de UNESCO troviĝas 147 centroj el 41 landoj, inclusive de unu el Pollando. Tio estas la panorama parco Łuk Mużakowa en la occidenta Pollando.